Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e premte dyshkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë shkeljet e të drejtave të njeriut janë të pranishme me shumë fusha, thot avokati popullit Hilmi Jashari. Në kuvendin e Kosovës dje është miratuar një rezolut për kapërcimin e ndotjes së ajrit në Prishtinë. Washingtoni thot se është ekstremisht i shqetësuar për raportet se forcat e sigurisë së Sirisë kanë përdorë armatim kimik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë ekstremisht të shqetësuara nga raportet se forcat e Sirisë aktualisht kanë përdorë gazin klor si armatim në sulmet në pjesën lindore të Sirisë, ka thënë mbrëm vonë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert. Një herësh zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara thanë se administrata e presidentit e Donald Trump është e gatshme që përsëri të ndërmerë aksion ushtarak kundër forcave qeveritare të Sirisë, nëse është e nevojshme për zmbrapjen e përdorimit të armatimit kimik. Ky zyrtar që ka folur në kushtet të anonimitetit, tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se regjimi i Sirisë mund të zhvillojë metoda të reja për hedhjen e armatimit kimik. Nëse komuniteti ndërkombëtar nuk vepron shpejt për të shtuar presionin ndaj Asadit, armatimi kimik i Sirisë mund të përhapet jashtë të Sirisë dhe me gjas edhe në Shtetet e Bashkuara, ka thënë njëri prej zyrtarëve. Do të përhapet nëse ne nuk bëjmë asgjë, ka tërhequr vërejtjen ky zyrtar. Misioni i Shteteve të Bashkuara në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, ose BE, e ka publikuar një deklaratë të ashpër me të cilën e akuzon Rusinë për vazhdim të shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare në Ukrainë. Në deklaratën e postuar dje në internet, thuhet se agresioni Moskës në pjesën lindore të Ukrainës ka rezultuar me konflikt që po vazhdon, i cili i ka marrë më tepër se 10.000 jetë të ukrainasve. Misioni Amerikan përsëri ka bërë thirrje Moskës dhe ndihmësve të saj që të lejojnë ndihma ndërkombëtare humanitare në territoret e përfshira në konflikt. Nëse Rusia dëshiron të ndihmojë për shqyrtimin e krizës humanitare, të cilën e ka krijuar, ajo duhet të kontribuojë në planin e përgjigjes humanitare të Kombeve të Bashkuara, theksohet në deklaratë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin pritet të jetë i pranishëm në ceremonitë sotme në qytetin që dikur njihej si Stalingrad, derisa shënohet të 75 vjetori i njerës prej luftrave më të përgjakshme në luftën e dytë botërore. Ceremonitë në qytetin i cili tash e ka emrin në Volgograd përfshin edhe një paradë me 75 tanke. Po ashtu në ceremoninë që do të zhvillohet në qendër të qytetit, do të marrin pjesë edhe 1500 ushtar dhe 50 aeroplan. Betejë 5 muajshë për Stalingradin ishte shndruar në simbol të rezistencës sovjetike para sulmeve shkatruese naziste në periudhën 1942-43 dhe kjo betejë shënon pikë të kthimit në luftë. Konsiderohet se më tepër se 1 milion njerëz janë vrarë në këtë gjakderdhje në Stalingrad, derisa forcat sovjetike i ndalen dhe pastaj i goditën fuqishëm forcat okupuese naziste. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas do të flasë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në përgjigje të vendimit të administratës amerikane për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Ambasadori Kuwaitit në OKB, Mansur Al-Otaibi, që është kryesues i Këshillit të Sigurimit për këtë muaj, tha mbrëmë në një konferencë për gazetar se qeveria e tij e ka ftuar Zotin Abbas për të folur në takimin mujor për lindjen e mesme më 20 të shkurt. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë janë të pranishme në çdo fush dhe për mbrojtjen e tyre duhet angazhimi përgjithshëm, thonë përfaqësuesit e organizatave që i mbrojnë të drejtat e njeriut. Sipas avokatit të popullit Hilmi Jashari, të moshuarit, fëmijët, komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas janë më të diskriminuarit dhe nuk u respektohen të drejtat e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Avokati i popullit Hilmi Jashari tregoi për Radion Evropa e Lirë se janë identifikuar mangësi serioze në shkeljen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, të disa grupe të shoqërisë.
Kanë pjesë kategorie personave më shumë, pastaj kategoria fëmijëve, grave, persona me aftësi të kufizuar, të cilat pastaj kanë mundësi shumë më të vogla, mirë po si grupet e interesit për mendikuar të qeveria, mirë po të politikëbërësit për realizimin e këtyre drejtave. Normal, mos u përshtatu edhe për kicat, sidomos këtë rast komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptas, që në krahasim me komunitetet tjera gjithashtu bosniak ose serb, janë pozitë shumë të cenueshme sesa këto tjera.
Po ashtu edhe Bexhet Shala, drejtore ekzekutiv në Këshillin për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë ka shkelje të mëdha të drejtave të njeriut.
Po në Kosovë të gjitha kategorive të shoqërisë ushqyese të drejtave të njeriut, në Kosovë ka probleme të mëdha me punësim, me konkurse, sepse shumica konkurseve janë thjesht shpallur formalisht, shkelje të drejtat e fëmijëve nuk kanë mundësi të shkollohen, punojnë punë të rënda të cilat janë të ndaluar me të gjitha ligjet e Kuvendit Ndërkombëtar për drejtat e fëmijëve, shkelje të drejtat e personave me nevojat e veçanta, sepse ata diskriminohen në aspektin e punësimit, po edhe në aspektin e trajtimit në përputhje me nevojat e tyre. Shkelje të drejtat e pakisave janë aspektin fizik apo të rrezikimit fizik të vizës, po në aspektin e krimit perspektivës.
Shala thot se ligjet e cilat i ka Kosova janë të një standardi shumë të lartë. Ato ligje, si pas ti, nuk po mund të gjenë zbatim dhe si rjedhoj ka shkelje të drejtave të njëriut.
Kosova, sa e përket infrastrukturës ligjore, nuk të nërë kurgjumë a keqë se Gjermania, Finlanda, Danimarka, Suedia, vendet më të zhvilluara, ndërkaq sa e përket vëtë shpijis, ndërsa nuk mund të krasohet asë me një shtetë mesatar afrikan. Onë, kjo është e problemi se nuk i kapacitet zbatuës asë profesional, asë material, dhe mendoj që Kosovë, kur të miratohen ligjet, do të bëhet përshkallëzimi, miratimi të tyre, dhe të thuhet sakt, kjo ligjë miratohet mirë po zbatimi i ti, ose po mundur në këtë fazë ku gjithë Kosovë.
Avokati Jashari thekson se mbetet të shqetësues numri jashtëzakonisht i lartë i miratimit të ligjeve me plotësime dhe ndryshime që në një mënyrë sipas tij paraqesin problem në zbatimin e ligjit. Ai shtoi po ashtu se një faktor tjetër që ndikon në masë të madhe në mos zbatim është edhe konflikti i dispozitave ligjore apo ligjeve dhe akteve nën ligjore.
Shumica e tyre diku tek kalon përqindjen prej 55% janë ligje me plotësime ndryshime që për çdo vit ndryshohen edhe kjo normal ndikon drejt po drejt në ata që njihen si parimi sigurisë juridike edhe për qytetarët mi për zbatuesit e ligjit. Domthon kjo vetvetiu pengon pas i zbatuës të ligjët, për me zbatuat të një konsekuente.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një seancë të jashtëzakonshme, deputetet e Kuvendit të Kosovës dje kanë debatuar për ndotjen e ajrit në Prishtinë. Për mes një rezolute të miratuar, ata kanë kërkuar një varg të masave për përmirësimin e gjendjes. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje qytetarëve që t'i reduktojnë daljet në qytet, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka sqaruar se ndrimi i elektrofiltrave në termocentralin Kosova B mund të ndrohen vetëm brenda 2 viteve dhe jo më herët.
Në muajin maj, Komisioni Evropian i ka përgatitur gjitha dokumentat e duhura, pra dosjen e tenderit, dhe në muajin maj do ta shpallë tenderin sepse është duke përgatitur termat e referencave dhe deri në fund të vitit presim ta kemi fituesin. Mandej për ta instaluar elektrofiltrat kërkohet kohë 8 deri në 9 muaj, pra nuk është punë që bëhet brenda muajit, kërkon që termoelektrana Kosova B të ndërprehet tërësisht dhe ne nuk guxojmë që Kosova B ta ndërprejmë tërësisht për 8 apo 9 muaj sepse pastaj do futemi në sezon të dimit ku duhet të importojmë rrymë vazhdimisht gjatë kohës sa është në remont.
Gjatë diskutimeve deputetët kanë konsideruar se gjendja aktuale e cilësisë së ajrit është mjaft shqetësuese jo vetëm në Prishtinë, por edhe në regjione tjera të Kosovës. Deputetja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Mimoza Kusari Lila, ka theksuar se organet kompetente që duhet të merren me parandalimin e ndotjes së ajrit, jo rallëherë janë pjesë përbërëse e shkaktimit të problemeve.
Prishtina renditet si njëra nga vendet më të ndotura, edhe pse është larg prej qenit vend industrial.
Ndërkohë ekspertët çështjeve të mjedisit konsiderojnë se të dhënat e matjes së cilësisë së ajrit tregojnë për një gjendje alarmante dhe se masat në përmirësimin e kësaj gjendje duhet të jenë urgjente. Abedin Azizi, drejtori i Qendrës Rajonale të Mjedisit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shkaktarët e ndotjes së ajrit, siç janë termocentralet Kosova A dhe B, sektori i transportit, ai ngrohjes tek anvistri që përdorin thëngjillin dhe drurin si material për ngroje, duhet të targetohen.
Me masa urgjente, me masa të shpejt, problemet kaq të mëdha, problemet kaq të rënda nuk janë gjithmonë zgjidhje. Kosova ka nevojë për me hartu një plan me masa afat mesme dhe afat gjata, të cilët do të sanonin këto probleme. Përkatësisht, do të targetonin kontribuesit më të mëdhenj të ndotjes së ajrit.
Një shkaktar tjetër për këtë gjendje të krijuar lidhur me ndotjen e ajrit, thot Azizi, është një vendim i qeverive të kaluara, ku ishte hequr kufizimi për importin e automjeteve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë, pas gjendjes së krijuar me cilësinë e ajrit, ju ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet dhe në vendet me ajër të ndotur, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarë të lartë të inteligjencës amerikane i kanë mbrojtur takimet e tyre në Washington me shefat e agjencive të inteligjencës dhe të spionimit të Rusisë, dy prej të cilëve ishin në listat e sankcioneve. Drejtori i CIA-s Mike Pompeo tha se këto janë takime të zakonshme rutinore. Por ish zyrtarë të inteligjencës amerikane e kanë vlerësuar si të pazakonshme praninë e tre shefave të spionimit të Rusisë në Shtetet e Bashkuara në të njëjtën kohë. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Ickle. Drejtori i agjencisë së CIA, Mike Pompeo, e ka mbrojtur vendimin e tij për takim me drejtorët e agjencive ruse të inteligjencës, duke thënë se nuk ishte asgjë të pazakonshme dhe se ishte një praktikë rutinore. Këto komente të zotit Pompeo janë bërë mbrëm më vonë në letrën e tij dërguar liderit demokrat të Senatit, Chuck Schumer, në përgjigje të kritikave për takimin e tij të javës së kaluar me shefat e Shërbimit Federal të Sigurisë, shkurtimisht FSB, dhe Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme, SVR. Drejtorët e këtyre dy agjencive, përkatësisht Aleksandar Bortnikov dhe Sergej Narushkin, ishin në listën e sankcioneve ekonomike dhe atë të ndalesës së udhëtimit nga Shtetet e Bashkuara për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin e 2014 dhe për shpërthimin e luftës në pjesën lindore të Ukrainës. Raportohet se shefi inteligjencës ushtarake ruse, e njohur me shkurtesën GRU, po ashtu kishte udhëtuar në Washington gjatë ditëve të fundit, megjithëse mbetet e paqartë se me kënd ishte takuar. Ishë zyrtarë të inteligjencës amerikane dhe ekspertët të tjerë kanë theksuar se drejtorët e agjencisë CIA në mënyrë rutinore komunikojnë me kolegët e tyre rus, por ata e kanë vlerësuar si të pazakonshme praninë të tre shefave të spionimit rus në Shtetet e Bashkuara në të njëjtën kohë. Takimi i agjencisë CIA po ashtu u bë vetëm disa ditë para se administrata e presidentit Donald Trump ka shpallur se nuk do të imponoj sankcione të reja kundër politikanëve rus dhe biznesmenëve të pasur me lidhje politike për shkak të përzierjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Shumë vëzhgues ishin të befasuar nga ky vendim, që ishte shpallur në afatin e paraqitur nga legjislacioni i miratuar pothuajse unanimisht në vitin 2017 në Kongres. Së paku një ish zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit këtë vendim e ka quajtur konfuz dhe ka sugjeruar ndërhyrje të mundshme politike nga zyrtarët e lartë të administratës. Senatori demokrat Chuck Schumer ka kërkuar përgjigje se pse zyrtarët rus ishin lejuar të hyjnë në Shtetet e Bashkuara me gjithë ekzistimin e sankcioneve kundër tyre. Në përgjigjen e tij për zotin Schumer, Mike Pompeo ka shkruar se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara takohen në mënyrë rutinore me zyrtarët rus për të diskutuar për çështjet siç janë siguria në aviacion dhe parandalimi i luftëtarëve të jashtëm nga kthimi në të dy vendet. Pompeo tha se takimet me ruset, të cilët nuk i ka identifikuar, nuk ishin të lehta. Kur këto takime mbahen, ju dhe populli amerikan duhet të jeni të sigurt se ne i fshehim subjektet e vështira, në të cilat interesat e Rusisë dhe të Amerikës nuk përputhen, ka shkruar Pompeo. Ne fuqishëm e mbrojmë Amerikën në këto takime dhe nuk e kursejmë asken, dhe as që do ta bëjmë këtë, ka shkruar Mike Pompeo. Në vlerësimin e shërbimeve të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, i publikuar në janar të vitit 2017, thuhet se të dy organizatat, FSB dhe GRU, ishin të involvuara në hakerizëm dhe fushat të propagandës për të ndikuar në fushatën zgjedhore amerikane në vitin 2016. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë, shkeljet e të drejtave të njerëzit janë të pranishme në shumë fusha, thot avokati i popullit Hilmi Jashari. Në kuvendin e Kosovës së dje është miratuar një rezolutë për kapërcimin e ndotjes së ajrit në Prishtinë. Washingtoni thot se është ekstremisht i shqetësuar për raportet se forcat e sigurisë së Sirisë kanë përdorë armatim kimik. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.